në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqnim. Bashkimi Evropian duhet marrë parasysh idetë e Ban Ki-moonit rreth Kosovës, pasi ajo nuk është vetëm një çështje evropiane, tha ministri i jashtëm sloven Dimitri Rupel. Hapja ambasadave në vendet e grupit kontakti dhe në vendet fqinje për parësi e diplomatisë kosovare në fazën e parë. Shpallja e pavarësisë Kosovës ka krijuar parakushte që të krijohet një qeveri paralele sërbe, thot i ftuari në sotëm politikani sërbëve të Kosovës, Momçilo Trajković. Bota kërcënohet nga uria nëse nuk merren masa urgjente të rregjbrejtjen fondi monetar ndërkombëtar. Flaga olimpike në Afrikë kalon pa protesta, shtëpia e bardhë kundër bojkotimit të ceremonisë së hapjes në Kinë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. New York, ministri i jashtëm sloven Dimitri Rupel tha se me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moonun kanë biseduar dhe për Kosovën. Të dy jemi pajtuar për veprimet të përbashkëta për të zgjidhur problemet që nuk janë vetëm evropiane, tha Rupel. Dëshirojmë zgjidhje të harmonizuar të krizës, e cila ka filluar si krizë jugoslave në vitin 1991, tha Rupel, për të shtuar se sa i përket Kosovës, Kombet e Bashkuara kanë rol të rëndësishëm. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka disa ide të reja, të cilat duhet i marrë në konsideratë edhe Bashkimi Evropian. Tha shefi i diplomacisë së vendit kryesues të Unionit, sipas tij, javët që vijnë do të bisedohet për atë se si duhet të zhvillohen ngjarjet. Ministri sloven Dimitri Rupel pas New Yorkut u thon për në Washington, ku nesër takohet me sekretaren e shtetit Condoleezza Rice. Prag, Partia Socialdemokrate e Çekisë nuk do të përkrahë ligjin që ndalon njohjen e pavarësisë së Kosovës, të cilin në parlament do ta paraqisin komunistët e pareformuar. Lideri socialdemokratëve Irgji Paroubek tha se ky kundërshtim nuk ka të bëjë asgjë me qëndrimin e partisë së tij kundër pavarësisë së Kosovës, por ligji të cilin e paraqesin komunistët nuk është mënyra e dur për të ndaluar njohjen. Mosku, udhëheqësit e rajonit Abkazis kanë hedhur poshtë ofertën e Tbilisit zyrtar për zgjidhjen e krizës. Udhëheqësit e Abkazis kanë thënë se pavarësia nuk është një çështje për debat dhe udhëheqja nuk do të heqë dorë nga ky qendrim. Edhe rajoni tjetër në Gjeorgji që kërkon shkëputje ose tia jugore ka hedhur poshtë propozimet e Tbilisit. Propozimet e presidentit Gjeorgjian Saakashvili nga ose tia jugore janë quajtur si të papërshtatshme. Washington, kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se qindra mijëra njerëz mund të ballafaqohen me urinë nëse nuk do të merren aksione për të ulur çmimet e bukës. Dominik Strauss-Kahn tha se pakënaqësitë sociale për shkak të inflacionit në çmimin e bukës mund të çojnë në luftë. Komentet e tij bëhen pas pakënaqësive të fundit në Haiti, Egjipt dhe Filipine, sikurse edhe vende të tjera, për shkak të mungesës si dhe rritjes së çmimit të bukës. Fondi Monetar ka përthirrje për aksione të fuqishme dhe bashkëpunim të ngushtë nga udhëheqësit financiar botror për luftimin e krizës globale. Banka Botërore takohet sot në Washington për të diskutuar bashkërendimin e planit ndërkombëtar për të zvogëluar urinë në botë pas rritjes së çmimit të bukës. Takimi i Bankës Botërore vjen pas paralajmërimeve që bëri FMN-ja. Bagdad, qeveria irakiane ka larguar 1300 ushtarë dhe policë, të cilët dezertuan apo nuk planuan të luftonin gjatë sulmeve të muajit kaluar kundër militantëve shiite dhe grupeve kriminale në Basra. Luftimet në jug të Irakut përfunduan në fund të marsit, por përleshjet e ngjashme vazhduan në Bagdad. Rom, italianët po votojnë sot dhe nesër në zgjedhjet e përgjithshme. Në nivel kombëtar përfitore po konkurrojnë lideri konservativ Silvio Berlusconi, i cili synon të bëhet kryeministër për të tretën herë gjatë 14 viteve të fundit, ku ky përballet me liderin e qendrës së majt dhe ish-kryebashkiakun e Romës Walter Veltroni. Ulumtimet e fundit të opinionit kanë treguar se Berlusconi është në rrugë të mirë përfitore. Qeveria e re, e cila do të zvendësojë atë të Romano Prodi, do të jetë qeveria e 62-të italiane që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Pekin, autoritetet kineze thanë se kanë arrestuar 9 murgj budisti Betian për përfshirje në përgatitjen e sulmit me bombë në ndërtesën e qeverisë. Agjencia Shtetërore e Lajmeve tha se sulmi është bërë muajin e kaluar, mirë por nuk dha hollësi, pse nuk është lajmëruar më herët ose çfarë dëmesh janë shkaktuar. Washington. Bojkoti i mundshëm i ceremonisë së hapjes së lojrave olimpike për shkak të politikës së Kinës në Tibet do të ishte largim nga përgjegjësitë. Stephen Hedley, këshilltar për siguri kombëtare i presidentit amerikan George Bush, tha se të qëndruarit larg është më pak efikas se diplomacia e qetë. Kjo e fundit është mbështetur nga presidenti Bush. Komentet e Hedleyt janë përgjigje ndaj atyre që kanë kërkuar nga presidenti amerikan dhe udhëheqësit e tjerë botërorë të mos marrin pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike në Pekin. Flaga olimpike ka qëndruar sot në Tanzani të Afrikës. Tam bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas të bloku lajmë shkallëm në pjesën tematike të emisionit. I kandiduari për ministrë të jashtëm në qeverinë e Kosovës, Skënder Hyseni, thotë se po i bën përgatitje si të formoj këtë ministri. Si i përparësit të para të punës, a i veçon hapjen e ambasadave dhe përfaqësive diplomatike në Washington, New York, Bruxell dhe vendet e peshqe së madhe. Më pas Hyseni thotë se do të filloj dhe punë për hapjen e ambasadave në vendet fqinj. Le të ndjekim në vazhdim kronikën nga Prishtina të Zjadin Gashit.
Qeveria e Kosovës është në fazën e themelimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme. I nominuari për ministër të jashtëm Skënder Hyseni thotë se ka filluar punën e tij nga zeroja, duke pas parasysh se kjo ministri nuk ka as zyrat e saj, kurse në anën tjetër ai nuk e mohon se për Kosovën kjo do të jetë një përvojë e re, të cilën nuk e ka zhvilluar ndonjëherë në historinë e saj. Sidoqoftë, ministri nominuar Hyseni thotë se Ministria e Jashtme është në fazën e përgatitjes së kapaciteteve për shi ato njerëzore në mënyrë që nga data 15 qershor, kur hyn në fuqi shtetuta, kjo ministri të filloj me punën e vetë. Hyseni paralajmëron dhe hapjen e ambasadave të para të Kosovës dhe njësive konzullare në përbot, duke ndarë këtë aktivitet diplomatik në disa faza si pas prioriteteve.
Në fazën e parë, Kosova synon të hapë ambasada në kryeshtetet kryesore në Evropë dhe natyrisht në Amerikë, do me thonë 5 vendet e kuintit besoj. Pasaj misionet përhershme në qendrat ku i kancelit organizata prestigjioze ndërkombëtare, organizatet e mëdha, sigurisht në New York, do të vendosim një mision shumë shpejt, pavarësisht që Kosova nuk është ende anëtare e OKB-s.
Duke zhvilluar një aktivitet diplomatik në New York, Hyseni thotë se misioni kryesor atje do të jetë antarësimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara, por në fazën e parë ai parashes që Kosova të përfaqësohet edhe në Bruksel, ku ka mekanizma të rëndësishëm ndërkombëtar, sidomos ato të Bashkimit Evropian, kurse në fazën e dytë hapja ambasadave në vende të rajonit. Sa përket sfidave me të cilat do të ballafaqohet, Hyseni përmend mungesën e përvojës së Kosovës në këtë fushë, përderisa beson se Kosova megjithatë ka kapacitete njerëzore.
Sa i përket përvojës, është e vërtetë se Kosova nuk ka përvojë, Kosova si shtet, sepse Kosova nuk ka pas asnjëherë shërbim të vetin diplomatik, as ministri të punëve të jashtme. Në ish Federatën Jugoslave, Kosova si njësi federale ka qenë shkajshmanisht e diskriminuar në planin marrëdhënieve ndërkombëtare, shërbimit diplomatik, punëve të jashtme.
Fillimi i punës së Ministrisë së Jashtme konsiderohet se do të ndihmonte edhe procesin e njohjes së shtetit të Kosovës nga disa vende të mbetura evropiane, si edhe nga ato aziatike, afrikane apo të Amerikës Latine, bazuar në kapacitetet dhe përgjegjësitë e reja që do t'i ketë Kosova tash pas shpalljes së pavarësisë dhe mbi bazën e planit të Ahtisarit. Ministria e Jashtme është një prej këtyre fushave që deri tash nuk ka qenë në përgjegjësi të autoriteteve vendore, po ashtu pritet që të formohet dhe Ministria për Forcën e Sigurisë Kosovës. Sidoqoftë, dy këto ministri mund të fillojnë zyrtarisht punën vetëm pas datës 15 qershor, kur përfundon faza e tranzicionit, përkatësisht atëherë kur do të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova është shtet i pavarur dhe sovran dhe duhet i ushtrojë autoritetet e saj politike dhe territoriale, thon analistët politik në vend. Ata konsiderojnë se nëse mbahen zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë, raportet mes shqiptarëve dhe serbëve do të përkeqësohen, si dhe mund të ketë pakënaqësi të cilat mund të përcillen edhe me protesta. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Mbajtja eventuale zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, sipas analistëve politik, do të tensionojë raportet mes shqiptarëve dhe serbëve. Analisti Muhamet Mavraj pohon se mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe do të zhgënjejë shqiptarët e Kosovës, të cilët tashmë sipas tij çështjen e pavarësisë dhe sovranitetit e konsiderojnë si punë të kryer. Ai thotë se mbajtja e zgjedhjeve mund të shkaktojë pakënaqësi të tilla që mund të përcillen edhe me protesta.
Ky përgjithshtrim pa fije dyshim dhe të cilë tensione shumë të mëdha në Kosovë, krahas mosbesimit, edhe dëshirën për manifestime kundër ushtrimit të pushtetit të Serbisë në Kosovë nëpërmjet demonstratave të shqiptarëve në rrugë.
Zoti Mavra thotë se Kosova tashmë është shteti i pavarur dhe sovran dhe duhet ta ushtrojë autoritetin e saj politik dhe territorial. Këtë gjë Mavra thotë se nuk është duke e bërë qeveria e Kosovës.
Ka qenë një farë mirëkuptimi, është ende, por është në mbarim e sipër i shqiptarëve të Kosovës. Një mirëkuptim për fazën e njohjes e pavarësisë së Kosovës, por ky mirëkuptim që i ka kalu, domethënë edhe çaqet e durimit të urtësisë, po shterohet dhe është koha që ky mirëkuptim të përfundojë dhe shqiptarët e Kosovës të thonë atë që duan. Zgjedhjet e Serbisë në Kosovë janë të papranueshme dhe duhet kundërshtuar me çdo kusht.
Ngjashëm mendon edhe analisti tjetër Driton Lajshi, i cili i thekson se qeveria e Kosovës nuk do duhet të lejojë që Serbia të mbajë zgjedhjet në Kosovë. Sipas Lajshit, mbajtja eventuale e tyre paraqet provokim të rënd për qytetarët.
Në radhë parë, institucionet e Kosovës, qeveria e Kosovës duhet të jetë më e vendosur sa i përket të refuzimit dhe mos lejimit që të mbahen zgjedhjet. Kosova tashmë është shteti i pavarur dhe sovran dhe nuk ka nevojë që të mbahen zgjedhjet huaja në një shtet tjetër. Natyrisht se ky do të jetë provokim i rënd, qytetarët e Kosovës nuk do të ndihen mirë, do të jetë një provokim i cili tashmë është provokim më i thellë dhe më shqetësues i vendimit të qeverisë për mbajtjen e zgjedhjeve dhe eventualisht mbajtjes së tyre në territorin e Kosovës.
Lajçi thotë se me mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë, Serbia pretendon ta ndajë Kosovën.
Qeveria e Serbisë vazhdon që të insistojë në ndarjen formale të territorit të Kosovës dhe kjo është lajm i keq dhe është një kapitull i ri i cili ndikon drejt për drejtin në sigurinë e qytetarëve të Kosovës dhe popullit të Kosovës në tërësi.
Ndryshe shefi i UNMIK-ut Joakim Rüker nëpërmjet një letre të cilën ja ka dërguar para pak ditësh Beogradit zyrtar, ka thënë se mbajtja e zgjedhjeve lokale në Kosovë shkel rezolutën 1244 përderisa ka mbajtur qendrim neutral lidhur me zgjedhjet parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas përfundimit të konkursit për hymnin e Republikës së Kosovës, institucionet janë në kërkim të njerëzve nga bota akademike që nuk kanë konflikt interesi për përzgjedhjen e himnit. Kështu thotë zëvendës kryeministri i Kosovës, Hajreddin Kuçi. Ndërkaq Belton Beqiri, kompozitor, thekson nevojën që në përzgjedhjet e himnit të marrin pjesë edhe ekspertë ndërkombëtar. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e Bekim Bislimit.
Konkursi për hymnin e Republikës së Kosovës tashmë ka përfunduar dhe në adresën e komisionit për këtë çështje kanë arritur mbi 120 aplikacione. Hajreddin Kuçi, zëvendës kryeministri i Kosovës, thotë se aplikacionet kanë arritur nga konkurruesit vendor dhe ndërkombëtar.
Kanë arritur 127 aplikacione, që qoftë nga vendi apo nga jashtë saj. Ne besojmë në ditën e dimë do të kemi takime konkrete për këtë çështje. Jemi në kërkim të njerëzve të cilët vijnë nga bota akademike për ta bërë një vlerësim të tillë, duke tentuar të gjejmë njerëz që nuk janë në konflikt interesit. Unë dua të them se konkursi ka qenë i përpunuar nga ekspertët që merren me këtë lëmi.
Në anën tjetër, që nga hapja e konkursit për hymnin e Kosovës, ekspertët muzikorë kanë shfaqur vërejtjet lidhur me kriteret e këtij konkursi, si dhe kozgjatjen e tij për 20 ditësh. Vërejtje të tilla nënvizon edhe kompozitori Valton Beqiri.
Konkursi mendoj ka qenë paka shumë i mangët, natyrisht duke marrë parasysh edhe kohën e shkurt, për konkurim afati për 20 ditë, është megjithatë një afat jashtëzakonisht i shkurt për një kryekëngë të një shteti. Po megjithatë ne, meqenëse kemi pas mundësi të ndikojmë në konkurs, ne mund të kontribuojmë dhe të ndihmojmë në përzgjedhjen apo në formimin e komisioneve të ndryshme profesionale rreth përzgjedhjes himnit të Kosovës.
Ndërkaq lidhur me këtë çështje, zëvendës kryeministri Kuçi thekson.
Ideja për konkursin për himnin ka ekzistuar që nga maji i vitit kaluar, do të thotë gjithë kompozitorët e Kosovës kanë pasur mundësi që të bëjnë një përgatitje nga jashtë për gjërat e tilla, dhe çka do të them është që shqyrtimet e mira, propozimet e mira në përjashtim të vërejtjeve që mund të kenë në kuptimin e perceptimit politik, vërejtje të tjera mendoj që nuk janë vërejtje që mund ta prishin në sensin e konkursit dhe besoj që në këtë drejtim edhe do të bëjnë përzgjedhje më të mirë të mundur.
Zëvendës kryeministri Kuçi shtoi se për përzgjedhjen e hymnit do të angazhohen ekspert vendor dhe ndërkombëtar.
Orientimi jonë është në radhë po që të kemi ekspert vendor, po besoj që shumica prej tyre kanë konkurruar dhe tani më janë në konflikt të interesit, por do të gjejmë njerëz adekuat qoftë nga bota akademike shqiptare apo nga jo. Jashtë që ta bëjnë përzgjedhje më të mirë të mundur.
Ndryshe, kompozitori Beqiri shpreh mendimin se do të ishte e pëlqyeshme që për përzgjedhjen e hymnit të Kosovës të angazhohen ekspertë të huaj.
Sipas informatave që unë i kam këtu në një kolegë gjithë të di se shumica prej tyre ka konkurruar, unë personalisht jo, por nuk e di fare se si do të jetë situata, se cilët ekspertë pombesin me vlerësu në këtë konkurs. Megjithatë mendoj se nuk do të ishte edhe larg arsyes që të gjinden forma të mirën edhe ekspertë të huaj, qoftë në formë, domethënë të angazhimit të zyreve diplomatike, që ata të sjellin nga një kompozitor të cilët natyrisht kanë emër në Kosovë, por nuk kanë konkurruar në konkurs.
Sidoqoftë, ekspertët e muzikës në Kosovë në vazhdimsi kanë potencuar se kriteret për vlerësimin në përzgjedhjen e hymnit të Kosovës duhet të jenë tërsisht profesionale artistike dhe jo kritere politike. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shpallja e pavarësisë së Kosovës ka krijuar parakushte që të krijohet një qeveri paralele serbe, thot kryetari i Lëvizjes për Rezistencë Serbe Momčilo Trajković. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Trajković thot se nëse forcat radikale fitojnë në Serbi, paralelizmi në Kosovë do të forcohet dhe mund të shkaktohet një konflikt i ri. Ai shton se elita politike shqiptare është duke gabuar pasi po e nënçmon Serbinë. Me zotin Trajković bisedoi Albana Isufi.
Gospodine Trajković, Zoti Trajković, në javën që po lëm pas kuvendi i Kosovës miratoi kushtetutën e Kosovës, me prem ky që është vlerësuar si një hap tjetër i shtetësisë së Kosovës. Si e vlerësoni ju këtë hap?
Vito vidite.
Më duhet të them se me vetë faktin e krijimit të shtetit të pavarur në mënyrë të njëanshme është krijuar një problem thelbësor. Nuk mund të krijohet një shtet normal dhe ligjor duke bërë një shkelje të tillë ligjore. Për mua paraqet problem thelbësor fakti që nuk u gjet një kompromis me Beogradin, me palën serbe, me komunitetin ndërkombëtar rreth statusit të Kosovës, por patëm një shpallje të njëanshme.
Kosovo je do sada priznalo... Si do qoftë, Kosova tashmë është njohur nga rreth 40 shtete, përfshirë këtu edhe vendet e G7-s. Kur mendoni se serbë do ta njohin Kosovën, si komuniteti serbi Kosovës ashtu edhe Serbia?
Meni e zhaur, së mërën të kajëm, ali...
Mua më vjen keq që duhet të them këtë, por që të njohin vetëm 40 shtete do të thotë nuk të kanë njohur ende 150 shtete. Kjo për mua paraqet fakt fundamental. Nuk munden serbët të marrin pjesë në një shtet që nuk e kanë njohur as kombet e Këshillit të Sigurimit apo shumica e shteteve. Do të jetë vështirë dhe friksojmë se një sjellje e tillë elitës politike në Kosovë dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare do të krijohen kushte për diçka që mund të jetë rrezikshme, kushte për krijimin e qeverisë paralele në teritorin e Kosovës, gjë që më kujton kohën e 98-s kur Miloševiqi ka pasur probleme të ngjashme. Do të thotë Miloševiqi ka pasur një situatë të tillë në 98-ën kur gjysmën e Kosovës e ka kontrolluar UÇK-ja. Ai ka pasur dilemën se çfarë të bëj, të vështroj apo reagoj. Shqiptarët atë botë kanë refuzuar dialogun. Sot kemi situatën kur qeveria e Kosovës dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare që e ka njohur Kosovën janë në dilemë se çfarë të bëjnë, të vëzhgojnë se si po krijohet shteti paralel serb apo të reagojnë. Unë gati e kam përfunduar librin tim në të cilin kam shkruar se për Kosovën nuk ekziston zgjidhje, por ekziston procesi. Për këtë arsye më vjen keq që pati një vendim të njëanshëm. Unë mendoj se ky është problemi thelbësor që do të nxjisë problem të ri dhe krizë të re.
Po shto priqat e otim paralel në mëzhivotin, me që folet për jetën paralele ndërkohë që një nga ngjarjet kryesore politike që pritet në Serbi dhe që lidhet edhe me serbët e Kosovës janë zgjedhjet e 11 majit. Mendoni se pas kësaj diçka tjetër do të fillojë, do të ketë ndryshim raportesh mes Kosovës e Serbisë apo do të jetë njësoj siç ka qenë deri tash? Kaosada.
Friksohem se do të jetë njësoj, përveç se do të ketë një pozicion të ri që do të shkaktoj bisedime tjera. Unë nuk shoh të ketë zgjidhje me vendim të njëanshëm dhe unë nuk pajtohem me një pozicion çfarë është sot Kosova. Unë konsideroj se duhet të ulemi dhe të kërkojmë kompromis. Për fat të keq, kjo nuk do të jetë më kështu dhe më duket se do të ketë edhe më tej paralelizim dhe nëse në Serbi fitojnë forcat radikale, ky paralelizëm do të forcohet në Kosovë, gjë që nuk më bën të lumtur, vetëm më frikson se mund të shkaktoj ndonjë konflikt i cili mund të hap proces të gjerë.
Da kažem sukova koji mogu da otvore širom proceset.
Kada se spomenuli pregovore, me që përmendët bisedimet, a e kanë ditur serbët gjatë negociatave se një nga opcionet është edhe pavarësia e Kosovës?
Kako da ne, nažalost, kosovski serbi nisu tamo učestvovali.
Po si jo, por fatkeqësisht serbët nuk kanë marrë pjesë në këto bisedime. Unë kam theksuar se serbët e Kosovës është dashur të jenë të përfshirë në atë proces. Mund të them se serbët e Kosovës nuk janë subjekt politik dhe marë parasysh këtë fakt, përgjegjësia bartet e tre faktorë, komuniteti ndërkombëtar, shqiptarët dhe Beogradi. Askush nuk i ka marë parasysh seriozisht serbët e Kosovës, ata që në lënë anash. Shqiptarët e Kosovës kanë menduar se këtë çështje do të mund ta zgjidhin me bashkësinë ndërkombëtare dhe me Beogradin. Beogradi konsideronte se këtë mund ta zgjidh pa serbët. Komuniteti ndërkombëtar ka konsideruar se këtë mund ta zgjidh në bazë të parimit etnik. Në Kosovë ka fituar parimi etnik. Është gjetur zgjidhja për çështjen shqiptare e jo për atë kosovare. Të gjithë kemi ditur këtë. Tani jemi futur në një krizë dhe duhet një maturi shumë e madhe në mënyrë që ajo të kontrollohet.
Mnogo mudrosti da bi se ona kontrolisala.
Intervista në e plot me Momqilu Trajkovicin mund të gjeni dhe në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Kalojmë në ato të tjera zhvillime. Mandati i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit do të përfundojë në muajin qershor të këtij viti. Por sipas PAK Osatisanit, privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore do të mbikëqyret nga një agjenci e re, ndërka që menaxhimi i ndërmarrjeve publike do të kalojë në mbikëqyrje të qeverisë së Kosovës, bëjnë të ditur zyrtarë të kësaj agjencie. AKM-ja deri tani ka ndërprerë shpalljen e valve të reja për privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore. Materialin në këtë temë përgatiti korrespondentja në Prishtinë Adia Ahmeti.
Me përfundimin e misionit të administratës e kombeve të bashkuara në Kosovë, do të shuhet edhe Agjencia Kosovare Mirëbesimit, por procesi privatizimit i ndërmarrjeve shoqërore do të vazhdojnë nga një agjenci e re, e cila do të mbikëqyret prapë nga ndërkombëtarët. Kështu bëjnë të ditur zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, duke shtuar se kjo çështje është rregulluar edhe me pakun e Ahtisarit. Ekrem Tahiri, zëdhënës në këtë agjenci, tha se sa i përket privatizimit, çdo gjë do të procedohet në përputhje me pakun e Ahtisarit.
Po si që është para po edhe me paketen e Zotit Ahtisari, edhe AKM-ja me shurin e onmikut do të përfundoj mandati i saj, edhe ta shedim që kjo do të ndodhë në qershor, edhe pun të cilat i ka bo AKM-ja atërë do t'i trashëgoj një agjenci pasorse.
Si pas PAK ose Ahtisarit, vetëm ndërmarrit publike do të kalojnë në kompetencat e institucioneve të Republikës e Kosovës, ndërsa ato shoqërore do të privatizohen dhe menagjohen nga agjencia e re, thot Tahiri.
Agjencia e arshme që do të trashëgoj AKM-n do të jetë pak a shumë si një lloj agjencie privatizimit. Si pas zonave që i kemi, ndërmarrit publike do të transferohen në qeverinë e Kosovës, kurse procesi privatizimit do të vazhdojnë nga kjo agjencia e re, e cila do të ketë gjithashtu një bord të drejtorëve.
Edhe fondi mirëbesimit i cili është grumbulluar nga shitja ndërmarrjeve shoqërore, edhe për një periudhë të pacaktuar do të mbikëqyret nga ndërkombëtarët, thot Tahiri.
Do të thonë fondi i privatizimit, i cili është mbledh, 20% do shkojë te punëtorët, 80% do të përdoret për shlyerjen e kreditorëve, dhe pjesa që do të mbetet sigurisht që do të kalojë në buxhetin e konsiliumit të Kosovës.
Ekspert për çështje ekonomike thonë se pas shuarjes së AKM-s, procesi privatizimi do të vazhdojë në mënyrë të suksesshëm. Ismail Kastrati nuk është shumë i kënaqur me punën e deri tashme të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit.
Po besoj se kompetenca do të kalojnë në anën e qeverisë, por cilat do t'i menaxhoj gjatë procesit të privatizimit qeveria është diçka tjetër. Sigurisht ndërmarrjet shoqërore, agjencia do t'i menaxhojnë kuptim të plot, përkaq që në ndërmarrjet publike qeveria do të ketë interesat veta sepse ato nuk do të privatizohen 100%, por mjetën e matutje një pjesë e interesit për qeverinë e Kosovës.
Bordi Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit tashme ka marrë vendim që të mos shpallen me val të reja të privatizimit. AKM-ja tash do të koncentrohet në nënshkrimin e kontratave të valeve të mëhershme të ndërmarrjeve të privatizuara. Ndryshe në këtë periudhë tranzitore, sipas PAK ose Ahtisarit, parashihet që UNMIK-u të nxjerrë një rregullore për institucionin pasardhës të AKM-s dhe ajo do të hynë në fuqi më njëherë pas periudhës tranzitore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason një kronik nga Maqedonia, ku analistët politikë thonë se zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më një qershor do të zvarrisin përmbushjen e kërkesave politike të shqiptarëve. Analisti Qanin Uiu thotë se zgjidhja e këtyre çështjeve do të jetë në agjendën e qeverisë së ardhshme pavarësisht se cilat parti politike do të jenë në të. Ndërsa analisti Dane Talevski thekson se mbështetja e zgjedhjeve të parakoshme nga ana e partive shqiptare dëshmon se për to parësore janë interesat partijake dhe jo ato kolektive. Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Analisti i çështjeve politike Qanin Uhiu deklaroi për Radion Evropa e Lirë se zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të zvarrisin përmbushjen e kërkesave politike të shqiptarëve, siç janë njohja e pavarësisë së Kosovës, zyrtarizimi i gjuhës shqipe, përdorimi i flamurit shqiptar, statusi i pjesëtarëve të ISHUÇK-s, rritja e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në administratën publike dhe mosproceduimi i rasteve të Hagës, të cilat janë të përfshirë në marrëveshjen e marsit mes kryeministrit Gruevski dhe liderit të PDSH-s Mendu Thaçi, por edhe në marrëveshjen e majit mes Gruevskit dhe liderit të BDI-s Ali Ahmeti.
Çështjet të cilat i parashtrojnë partijet shqiptare, qoftë PDSH, qoftë BDI, në fakt janë kërkesa shqiptare, të cilat shqyrohen nga prizmi i kohës gjatë së realizimit të tyre, gjithsesi se zgjedhjet do të kenë ndikim në realizimin e tyre. Megjithatë, asnjë nuk është mundur që të shtyhen manjanë dhe të mos zgjidhen, mbasi janë kërkesa të gjithë popullatës shqiptare. Këtu edhe partitë politike janë në fakt reprezent popullatës shqiptare, të cilat me agjendat të ngjashme kanë arritur marrëveshje me partinë VMRO-DPMNE.
Tha zoti Nuhiu, duke shtuar se përmbushja e kërkesave të shqiptarëve garanton stabilitet të brendshëm politik dhe marrëdhëniet e mira ndërtetnike që janë kusht për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ndërsa analisti politik Dane Talevski deklaroi se zgjidhja e kërkesave të shqiptarëve shtuhet për të ardhmen për shkak të zgjedhjeve të parakoshme.
Institucioni e Baranje, za koji që soglasuat i DUI, i DPA, vomnos na vnatreshnit e potrebi në albanskata zemnica.
Shtyhen të gjitha kërkesat për të cilat pajtohen BDI-ja dhe PDSH-ja e që janë kërkesat e shqiptarve, si edhe njohja e Kosovës e rëndësishme jo vetëm për shqiptarët. Do të thotë se nuk ka asgjë të implementuar nga marrëveshja e majit dhe ajo e marsit. Në këtë mënyrë, Ahmeti dhe Thaçi kanë vënë interesat e tyre partijake para interesave të shqiptarve në Maqedoni. Deklaroi Dane Talevski, analist politik. Partia Demokratike Shqiptare në pushtet ka kritikuar Bashkimin Demokratik për integrim në opozitë se zgjedhjet e parakoshme parlamentare i kërkon për shkak se dëshiron të pengojë realizimin e kërkesave të shqiptarëve që do të ndikonin në uljen e rejtingut të partisë së Ahmetit, por BDI-ja është kundërpërgjigjur duke thënë se partia e Thaçit ka pasur kohë 2 vjet që të ofrojë zgjidhje për këto çështje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqën. Bashkimi Evropian do të marrë parasysh idetë e Ban Ki-moonit rreth Kosovës, ta ministria shtëm sloven Dimitri Rupel në New York. Abia ambasadave në vendet e grupit të kontakte dhe në vendet fqinë për parësi e diplomacisë kosovare në fazën e parë. Shpallja e pavarësisë e Kosovës ka krijuar parakushte që të krijohet një qeveri paralele sërbe, tha i ftuari në sotë Momçilo Trajković. Bota kërcenohet nga uria nëse nuk merren masa urgjente të rreq brejtjen FMN-ja. Flaka olimpike në Afrikë kalon pa proteste, shtëpia e bardhë kundër bojkotimit të ceremonisë së hapjes në Pekin. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz mund t'i informoheni në çdo kohë duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, mirë dëgjofshim.